Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη και είναι η φάση που ψάχνω μανιωδώς για καινούργια κόμικ να διαβάσω. Είναι νομίζω το 2008 ή κάτι τέτοιο και παίρνει το μάτι μου μια σειρά η οποία εκείνο τον καιρό τρέχει, εκείνο τον καιρό δίνει πόνο. Και είναι μια σειρά του Garth Ennis και μόλις έχω τελειώσει το Preacher, ωραία. Και το Preacher ήταν κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά εμένα μου άρεσε. Και υποτίθεται ότι ο Garth Ennis σε αυτή τη σειρά είπε ότι θα κάνει out-preacher the preacher. Δηλαδή θα καταφέρει να κάνει κάτι ακόμα πιο αγενές, ακόμα πιο βίαιο και ακόμα πιο σεξουαλικά απαράδεκτο από ό,τι ήταν το Preacher. Και πάντα αυτές οι δηλώσεις, όπως ξέρετε, προκαλούν μία μικρή περιέργεια, οπότε ξεκίνησα να διαβάζω το The Boys. Ωραία, πρώτα να πω κάτι για αυτό το επεισόδιο, ίσως είναι το μόνο επεισόδιο το οποίο έχει ως αφορμή τη σειρά και όχι το κόμικ, γιατί είδα τη σειρά και θυμήθηκα το κόμικ, όχι ότι το είχα ξεχάσει, θυμήθηκα ότι δεν το είχα τελειώσει γιατί είχα προλάβει χρονικά την εταιρεία και μετά άρχισα να μαζεύω λεφτά για να το αγοράσω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και κάπου εκεί σε όλο αυτό ήρθανε άλλες δουλειές κτλ. Και αυτό ξεχάστηκε εντελώς και έτσι δεν το τελείωσα ποτέ. Οπότε δεν μπορώ να σας πω για το πώς τελειώνει το κόμικ αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί νομίζω ότι για πρώτη φορά νιώθω ότι έχουμε μια σωστή μεταφορά από κάτι που είναι στο χαρτί σε κάτι που είναι στην οθόνη. Και εδώ να πω το εξής, ότι είναι πολύ δύσκολο να μεταφέρεις κάτι που είναι στο χαρτί στην οθόνη. Πρώτα απ' όλα γιατί το χαρτί έχει ένα πολύ διαφορετικό ρυθμό κατανάλωσης. Ειδικά ένα βιβλίο που είναι κατά μέσο όρο 6 με 8 ώρες. Είναι ένα προϊόν, αν το πούμε εντελώς έτσι μαρκετίστικα, το οποίο είναι εκεί για να πάρει κάποιο χρόνο από τη ζωή σου. Είναι για να μπει στη ζωή σου, να το αφομοιώσεις, να διαβάσεις τις λέξεις ξανά και ξανά και ξανά, ώστε να είσαι σίγουρος ότι το κατάλαβες. Έχει παγίδες, μπορείς ανά πάσα στιγμή, όπως λέει ο Stephen King στο On Writing, να γυρίσεις πίσω στη σελίδα 3 και να δεις αν ο συγγραφέας στη σελίδα 47 σου λέει αλήθεια. Οπότε είναι ένα πολύ διαφορετικό μέσο, ωραία, και οι περισσότερες μεταφορές γίνονται γιατί πρέπει να κόψεις πάρα πολύ τον χρόνο. Θα μου πεις, η κάμερα έχει το εξαιρετικό εργαλείο μαζί με το μάτι του σκηνοθέτη να μην σου περιγράφουν ένα-ένα τα δέντρα σε ένα πάρκο ή το πώς είναι τακτοποιημένα τα παγκάκια, μπορεί απλά να κάνει ένα ωραίο πλάνο και να στα δείξει όλα αυτά. Αλλά το πλάνο αυτό θα πρέπει να έχει το ειδικό βάρος που έχει περιγραφεί στο κείμενο. Δηλαδή θα πρέπει να σου δίνει το ίδιο ακριβώς συνέστημα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα μεταφέρεις. Επίσης, δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνεται μια ακριβής μεταφορά, γιατί πάρα πολλά πράγματα δεν δουλεύουν. Πάρα πολλά κόμικ. Το Preacher, για παράδειγμα, γράφτηκε όταν δεν υπήρχαν κινητά και smartphone. Και όταν κάνεις μια σειρά το 2017, τότε είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι βρισκόμαστε στο 1995. Θα μπορούσες να το κάνεις, αλλά βάζει και την παραγωγή σε μια πολύ διαφορετική συνθήκη. Και πολλές ιστορίες πρέπει να επαναπροσαρμοστούν. Τώρα, ο Seth Rogen, που αν το ξέρετε από την κωμωδία από εδώ και από εκεί, έχει πάρει, από ό,τι φαίνεται, έχει πάρει να κάνει ό,τι έχει κάνει ο Garth Ennis. Έκανε το Preacher, το οποίο εμένα δεν με τρέλανε, αλλά το θεώρησα μια εντελώς διαφορετική σειρά, οπότε είδα δύο σεζόν τρεις. Έκανε και το The Boys. Και το The Boys αποφάσισε ότι θα κάνει μια πάρα πολύ καλή μεταφορά. Πήρε τον Eric Kripke, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μας έδωσε 4 εξαιρετικές σεζόν στο Supernatural και μετά απλά έφυγε. Νομίζω 5, δεν ξέρω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ καλή αντίληψη του πώς να διαχειρίζεσαι τον μύθο έξω από την πραγματικότητα. Δηλαδή πώς να διαχειριστείς έναν μύθο σε ένα κινηματογραφικό περιβάλλον ώστε να το κάνεις να φαίνεται σαν να είναι πραγματικά εκεί. Είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό. Και τι συμβαίνει τώρα στο κόμικ? Το κόμικ έχει την πολύ έξυπνη ιδέα, κατ' εμέ έτσι, μπορεί να έχετε τέτοιες ιδέες σε συνέχεια, εγώ δεν θα την είχα, οπότε αυτομάτως τη θεωρώ έξυπνη. Ορίστε μας, τι δεν καταλαβαίνετε, είμαι τόσο βλάκας. Λοιπόν, και τόσο εγωκεντρικός. Όχι, λοιπόν, φτάνει. Τι έγινε τώρα? Το The Boys ξεκίνησε το 2006 με 2008. Αυτή είναι η σειρά του. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα εκτυλίσσεται και τελείωσε, βασικά πρώτη φορά εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2006, τελείωσε τον Νοέμβριο του 2012 με 72 τεύχη. Κυκλοφορούν σε συλλογές, έχει αρκετά story arcs, είναι 24 και κάποια story arcs είναι μόνο ένα τεύχος, κάποια είναι πολλά παραπάνω. Είναι πάρα πολύ απέσιο κόμικ. Είναι απέσιο, έχει αίματα παντού, είναι βία, σεξ παντού, είναι απαράδεκτο. Επίσης, ο πρωταγωνιστής, ένας από τους πρωταγωνιστές, ο Χιούι, είναι εμπνευσμένος από τον Σάιμον Πέγκ. Και επειδή ο Σάιμον Πέγκ πλέον είναι στα 50 του ο άνθρωπος, τώρα που γυρίστηκε η σειρά του The Boys, τον πήρανε και τον κάνανε τον πατέρα του Χιούι. Τιμή Σένεκεν, φαντάζομαι. Τώρα, τι γίνεται στο The Boys? Είμαστε σε έναν κόσμο που υπάρχουν υπερήρωες. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι υπερήρωες είναι celebrities, όπως και θα γινόταν. Βέβαια, μια σειρά που εκτελήσεται στο 2006 και γράφεται τότε δεν μπορούσε για κανένα λόγο να προβλέψει το τι θα συνέβαινε πραγματικά στη ζωή μας με τα social media και πόσο διαφορετικά θα ήταν οι celebrities δομημένοι στο κεφάλι μας και τι θα πει να έχεις 1 εκατομμύριο και 10 εκατομμύρια followers στο Instagram, και κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει πόσο εθισμένοι θα γινόμασταν σε αυτή τη μικρή εικόνα που κουβαλάμε στο χέρι μας όλη την ώρα. Οπότε αυτό ήθελε μια αναπροσαρμογή και παιδιά την κάνανε τέλεια. Την κάνανε τέλεια. Μιλάμε ότι δεν έχω ευχαριστηθεί σειρά τόσο πολύ που ξέρω ότι είναι βασισμένη σε κόμικ. Γιατί το επόμενο επεισόδιο είναι πολύ πιθανό να είναι το Lock and Key, που είναι από τα αγαπημένα μου κόμικ και το σκατώσανε πανηγυρικά, θεωρώ εγώ, αλλά πάμε παρακάτω. Τι γίνεται τώρα στο The Boys? Είναι μια ομάδα της CIA η οποία είναι ψιλοπερίεργη και κρυφή και κανείς δεν την ξέρει, και τέλος πάντων ο ηγέτης της είναι ο Butcher, ο Mother's Milk, ο Frenchman, το θηλυκό, the female, και η νέα μας προσθήκη που είναι ο Huey Campbell, Wee αλλιώς, και αυτοί όλοι μαζί ξεκινάνε να κάνουν κακό στους σούπερ ήρωες. Τώρα τι γίνεται εδώ πέρα? Είναι ένα πολύ απίστευτα, πώς το πω, ανησυχητικό πρώτο τεύχος, γιατί το βλέπεις και είναι ο Huey με την κοπέλα του και σε κάποια φάση μιλάνε και αγαπιούνται και είναι μια πολύ ρομαντική στιγμή και τις πιάνει τα χέρια, και όπως τις πιάνει τα χέρια εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται από το πουθενά ένα σούπερ ήρωας που λέγεται A-Train, που είναι το αντίστοιχο του Flash, και την παίρνει παραμάζωμα. Και στον Huey μένουν μόνο τα χέρια. Και απλά έχεις έναν Huey με τη φάτσα του Simon Pegg, ο οποίος μόλις έχει ανταλλάξει όρκους αγάπης με την κοπέλα του, να της πιάνει τα χέρια, τα οποία καταλήγουν σε κόκαλα και όλα τα άλλα είναι λιωμένα στο έδαφος. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι δεν μιλάμε για τους σούπερ ήρωες με τον ηθικό κώδικα που γνωρίζουμε. Επίσης, κάτι που έκανε πολύ ερατό The Boys είναι ότι εισήγαγε τη φυσική στο παιχνίδι με έναν πολύ έξυπνο τρόπο. Δηλαδή, ένας σούπερ ήρωας ο οποίος κινείται με την ταχύτητα του ήχου, αν δεν στρίψει σωστά ή αν περάσει από δίπλα σου σε απόσταση εκατοστών, είναι πολύ πιθανό να μην μείνει τίποτα από σένα. Σαν να περνάει ένα υπερηχητικό αεροπλάνο με σημαντικά λιγότερη μάζα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν τα έχουμε εξετάσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν ένας σούπερ ήρωας έρχεται και πετάει και σε πιάνει την ώρα που πέφτεις από ένα κτίριο, είναι πολύ πιθανό από την απότομη αλλαγή της επιτάχυνσης να σπάσουν όλα σου τα κόκαλα. Και αυτό είναι που εισάγει το The Boys. Αυτό είναι που έκανε έξυπνα. Δηλαδή πήρε σούπερ ήρωες οι οποίοι είναι σε celebrity status, είναι τόσο ψηλά που δεν μπορεί να τους αγγίξει κανένας νομικά ή θεσμικά ή κοινωνικά. Απ' την άλλη είναι τόσο ψηλά σε power level, είναι τόσο δυνατή που κανείς δεν μπορεί πρακτικά να τους κάνει κάτι. Βασίζεσαι στο ότι αν ένας σούπερ ήρωας πετάει, ας πούμε, και είναι παντοδύναμος και μπορεί να σπάσει το τσιμέντο, θα πρέπει να μπει σε μια φυλακή που να μπορεί να τον κρατήσει. Ή ο ίδιος θα παραμείνει θέλοντας σε αυτή τη φυλακή, γιατί αναγνωρίζει τα λάθη του, the error of his ways, κάτι το οποίο φυσικά και δεν συμβαίνει. Και το πολύ ωραίο που έκαναν στη σειρά είναι ότι κράτησαν ακριβώς αυτή τη σκηνή, ακριβώς αυτό το opening scene. Απλά εμφανίζεται από το πουθενά ο A-Train και παίρνει παραμάζωμα και κάνει λιώμα την κοπέλα του Huey, και αυτή μιλάμε είναι από τις πρώτες σκηνές, έτσι. Και όταν το είδα αυτό και μου σκάσαν όλα τα καρέ από το κόμι και λέω δεν το πιστεύω ότι πήγαν εκεί. Και μετά, παιδιά, το casting, οι ερμηνείες είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, διαβάστε το κόμικ που είναι φοβερό πρωτότυπο και ωραίο. και δείτε τη σειρά, γιατί μιλάμε ότι δεν... Μία από τις αγαπημένες μου σειρές, και θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό, γιατί ήταν ένα, σαν να βλέπω κόμικ στην οθόνη, ήταν το Banshee. Το Banshee είναι μια μεγάλη βλακεία, είναι ο Sheriff Hood, ο οποίος δέρνει κόσμο όλη την ώρα για 4 σεζόν. Κάπου στην 3η σεζόν το άφησε γιατί είχε κάνα 2 θανάτους που έγιναν καθαρά και μόνο για να πάει κάπου ιστορία και εμένα αυτά με ενοχλούν, δεν δικαιολογούνταν. Αλλά δεν το περίμενα από τον Anthony Starr, που εκεί παίζει έναν τύπο εντελώς... Έναν περίεργο τύπο ο οποίος δέρνει και είναι σερίφης και είναι... Τέλος πάντων, είναι ένα... Αχ. Ωραία σειρά το Banshee, να το δείτε. Αλλά μιλάμε ότι στο The Boys κάνει τον Homelander, ο οποίος είναι το αντίστοιχο του Superman, και είναι ανατριχιαστικός. Μιλάμε, έχει αλλάξει η φωνή του, το περπάτημά του, ο τρόπος που... Μιλάμε για έναν ηθοποιό που δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Μιλάμε για ανατριχιαστικός και... Το The Boys έχει μέσα σκηνές που θα σας ανατριχιάσουν. Δηλαδή, έχει σκηνές στο αεροπλάνο, έχει πράγματα που θα σας κάνουν να σηκωθεί η τρίχα και από την ερμηνεία, αλλά και από το πόσο μαλάκες μπορεί να είναι οι υπερήρωες και από το πόσο αλήθεια είναι, από το πόσο κοντά είναι στην αλήθεια αυτό το πράγμα. Αν είχαμε υπερήρωες κανονικά, είναι πολύ πιθανό να φτάναμε στο σημείο του The Boys, να είχαμε θεούς να κυκλοφορούν ανάμεσά μας και να μην μπορούσε κανένας να τους κάνει τίποτα. Όλο αυτό είναι μια ιστορία εκδίκησης, έτσι ο Butcher ξεκινάει να πάρει την εκδίκησή του. Είναι πολύ διαφορετική από όσο θυμάμαι η δυναμική μεταξύ των χαρακτήρων. Το έχουν κάνει αρκετά πιο δράμα, έχουν βάλει κάποια conflicts μέσα από τους χαρακτήρες. Είναι λίγο quest και party. Ξέρετε τώρα να βρεις το party, να assemble the party, μετά pay, take the quest, μετά το party κινδυνεύει να διαλυθεί. Είναι λίγο γραμμικό αυτό το πράγμα, αλλά όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι τόσο ωραίο. Το πώς το έχουν φτιάξει και το πώς το έχουν προσαρμόσει στη σημερινή εποχή. Που είναι υπέροχο. Δείτε τη σειρά. Τώρα, για το κόμικ, το κόμικ έχει ένα σχέδιο το οποίο μου φάνηκε περίεργο όταν το είδα και μου φαίνεται ακόμα περίεργο. Έχει πάρα πολύ έντονα χρώματα. Είναι λες και είναι επεξεργασμένο με φίλτρα, πολύ ζωντανά χρώματα και είναι γκρανγκινιόλοι χαρακτήρες, δεν είναι τεράστιες εκφράσεις, πολύ μεγάλα πρόσωπα, οι διάλογοι είναι αρκετά μοντέρνη για κόμικ, κόβονται από εδώ, κόβονται από εκεί, έχει μέσα διαλόγους οι οποίοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν και λίγο περιττοί γιατί απλά θέλει να δώσει έναν ρυθμό στο πώς προχωράνε οι σκηνές και είναι ένα κόμικ το οποίο είναι σκοτεινό αλλά τα χρώματά του είναι φωτεινά, κάτι το οποίο έκανε και ο Τζο Χιλ στο Lock and Key, κάτι το οποίο παρεξήγησαν αργότερα μάλλον οι δημιουργοί. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις αντιθέσεις στο χαρτί με τέτοιο τρόπο. Να βλέπεις δηλαδή τον καλλιτέχνη να μην θέλει να προδώσει το όλο theme γύρω από την ιστορία. Να μην θέλει να μην θέλει να πιάσει τον αναγνώστη να σκέφτεται ότι αυτό που διαβάζει είναι σκοτεινό. Θέλει να του μεταφέρει έναν ζωντανό, πολύ ζωντανό και ωραίο κόσμο με χρώμα, με μια ζωή στην οποία το σκοτάδι βρίσκεται από κάτω, ακριβώς όπως και στη δική μας ζωή, μάλλον, πολύ πιθανό. Και είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίο, είναι ένα γρήγορο κόμικ, λίγο που το ξαναείδα και θα το τελειώσω τώρα, είναι... Δεν ξέρω, ο Garth Ennis είναι ο ανώριμος τύπος που είχαμε στην παρέα και μιλούσε μόνο για πουτσες και τέτοια και ταυτόχρονα όμως μπορεί να πει μια ιστορία με πολύ βάθος, όπως και στο Preacher που έβαλε απέναντι του το Θεό και την Εκκλησία και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ έβαλε απέναντι την ανθρωπότητα, την ανάγκη μας για θεούς, το ότι αν είχαμε θεούς πραγματικά δεν θα ξέραμε τι να τους κάνουμε και θα τους μισούσαμε και θα έπρεπε να φτιάξουμε άλλους θεούς και να ελπίζουμε να μας σώσουν από αυτούς. Βάζει μέσα τη χρήση των ναρκωτικών, βάζει μέσα την επιθυμία να αλλάξεις το σώμα σου, την επιθυμία να γίνεις κάτι καλύτερο και δυνατότερο από αυτό που είσαι. Σε φέρνει αντιμέτωπο με πάρα πολλές επιλογές οι οποίες όταν έχουν να κάνουν με ανθρώπους και πτώματα πολλές φορές δεν μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη από κανέναν. Και είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Και το The Boys το κόμικ και το The Boys η σειρά είναι πολύ ωραία και τα συστήνω ανεπιφύλακτα, ειδικά τώρα μέσα στην καραντίνα. Και ελπίζω πραγματικά να σας αρέσουν. Αυτά. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Stay safe, stay inside, τα ξέρετε.